Daļnoidejām saistīt ar dažādu dronu tehnoloģiju attīstību. Tur ir dažādas nianses, piemēram, viena no idejām saistīt ar to, kā dronam ļoti veiksmīgi notēmēt, būt precīzam. Tāpat ir vēl viena ļoti interesanta ideja saistībā ar bruņuvestēm un kā tās ietekmē karavīru, cilvēku, ergonomika, lai varētu to labāk nesāt, pārvietoties. Mūsu kā valsts labākais pienākums ir gan stiprināt sevi dažādos veidos, un tieši šāda inovācija attīstība, ka tādas veidojās pie mums, testējās, un mēs kļūstam par inovāciju hubu, man liekas, ir ļoti labs punkts. Vēl viens pie tā, kad mēs arī esam daļa no tādas drošības sistēmas jau pasaules Eiropas mērogā.